Tamomlanishlar Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-avgust, dushanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimiz boshlanyapti. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan Kamina Farrux Yusufiy mikrofon oldida. Dastlab shoshilinch xabar. Farg'ona viloyati Tirishton tumanida to'pponcha va granata bilan qurollangan ikki ayol qidirilmoqda. Beliga shahidlik kamari bog'lagani aytilayotgan ayollar Rishtonda ikki xonadonga bostirib kirgan. Huquq tartibot idoralari ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Rishton tumani xavfsizlik kuchlari tomonidan qurshab olingan. Vodiyga kirish postlarining barchasida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 16 avgust kuni qurollangan noma'lum ikki ayol dastlab Rishton tumani Qalaynov qishlog'ida yashovchi O. Alimovaning xonadoniga bostirib kirgan. Manbaga ko'ra, Alimovaning baqir chaqiridan so'ng qurolli ayollar qochib ketgan. Shu kuni birozdan keyin qurollangan ayollar Rishton tumani Oq Yer qishlog'i Qum mahallasida yashovchi D. O'rinboyeva xonadoniga ham bostirib kirgan. Huquq tartibot idoralariga ko'ra, qurollangan ayollar O'rinboyevaga to'pponcha o'qtalib, o'ldirish tahdidi ostida pul talab qilgan va uyidagi ikkita sandiqni buzib 500 ming so'm pulni olib qochishgan. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tarqatilgan qidiruv e'lonida ayollar 35 yoshlar atrofida ekani, biri turk millatiga mansub, ikkinchisi o'zbekka o'xshash ekani yozilgan e'londa ayollarning fotoroboti ham berilgan. Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 16 avgust kuni kechki paytdan boshlab Rishton tumani qurollangan xavfsizlik xodimlari tomonidan to'la o'rab olingan. Farg'onadagi manbalar xabariga ko'ra, vodiydagi Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlariga kirish postlarida nazorat kuchaytirilgan. Mazkur viloyatlarning qo'shni davlatlar bilan chegaralaridagi postlarga ham qo'shimcha kuchlar tashlangan. Tafsilotlar ozodlik.org saytida. MTS va Vimpelkom AQSh tergovchilarining shirkatlarga aloqador aktivlarini hibsga olish talabi yuzasidan izoh berdi. RBK agentligining xabar qilishicha, MTS tarqatgan bayonotda hibsga olinishi talab etilayotgan aktivlar shirkatga aloqasi yo'q deya bildirilgan. AQSh davlat idoralari bir qator Yevropa mamlakatlariga hibsga olishni so'rab murojaat qilgan aktivlar MTSga tegishli emas deya iqtibos keltirdi agentlik shirkat bayonotidan. Undan avvalroq Vimpelkom shirkati ham AQSh rasmiylari talabi bo'yicha izoh berdi. AQShning bir qismi Takilan shirkati bilan bog'liq mablag'larni undirish to'g'risidagi murojaatlardan xabarimiz bor. Biz bu haqda avval oshkor qilganmiz deya Vimpelkom shirkati vakili Artyom Minayevning so'zlaridan iqtibos keltiriladi xabarlarda. O'tgan hafta AQSh hukumati O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova uchta yirik telekom shirkatidan pora olgani iddaolarga oid korrupsiya tergovi doirasida 1 milliard AQSh dollariga teng mablag'ni muzlatishni so'rab Yevropaning 5 mamlakatiga murojaat qilgani to'g'risida xabar qilindi. AQSh va Yevropa mamlakatlari tergov idoralari Gulnora Karimova yillar davomida telekom shirkatlaridan kamida 1 milliard AQSh dollari miqdorida pora olganini gumon qilmoqda. Xalqaro xabarlar. Ukraina janubi sharqidagi Mariupol shahrida tig'iz janglar ketmoqda. Ikkala taraf artilleriyani ishga solayotgan janglarni mahalliy aholi so'nggi 3 oydagi eng og'ir to'qnashuv deya baholamoqda. Muxbirlarga ko'ra, 17 avgust kuni janglar Mariupolning sharqiy hududlarida joylashgan hukumat qo'shinlari hamda shaharga tutash mintaqalarida joylashgan Rossiya paras ayirmachilar pozitsiyalari o'rtasida kechmoqda. Xabarlarga ko'ra, Mariupoldan 5 km sharqroqda joylashgan Sartana qishlog'ida janglar natijasida uylar vayron bo'lgan va neft omboriga zarar yetgan. So'nggi hafta ichida Ukraina qo'shinlari bilan Rossiya paras ayirmachilari o'rtasida Azov dengizi bo'yidagi port shahar yaqinida janglar shiddati oshmoqda. Pokistonning Panjob viloyatida 16 avgust kuni amalga oshirilgan xudkush hujumda viloyat ichki ishlar vaziri Shuya Xonzoda halok bo'ldi. Voqea vazirning Attokdagi uyida sodir bo'lgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, yakshanba kuniga hujumda Xonzodadan tashqari yana kamida 11 kishi nobud bo'lgan. Guvohlarning aytishicha, xudkush shaxs binoga kirib portlash sodir etganida u yerda 30dan ortiq odam bo'lgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi. Radio.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 xabarda eshitganingizdek, Farg'ona vodiysida barcha xavfsizlik kuchlari oyoqqa turdi. Ikki jangari ayol ov qilinmoqda. Bu haqdagi barcha tafsilotlar dasturimizni ikkinchi yarmida, hozir esa Ozodlik onlayn eshitirishi. Bu siz uchun gapiradigan vaqt va dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soatini siz uchun bir soat davomida erkin fikr bildirish imkonini beruvchi jonli muloqotimizni boshladik. Bu muloqotimizda bevosita ishtirok etish uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Sizni demak darhol jonli studiyaga yo'llashadi va o'z fikr mulohazalaringizni erkin ifoda etish imkoniga ega bo'lasiz. Bizni demak ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, YouTube'dan demak bizni Ozodlik radiosi deb qadiring va bugungi mavzu yuzasidan borayotgan fikr mulohazalarda ishtirok eting. Bugungi mavzuimiz esa O'zbekistonda yil sayin avj olib borayotgan katta qurilishlar, qurilayotgan inshootlar sifat va xavfsizligi uchun kim javobgar degan savolga bag'ishlandi. Bu savolning kun tartibiga tashlanishiga esa mana 9 kundan beri ozodlik to'lqinlarida tinimsiz muhokama etilayotgan, tinimsiz xabar berilayotgan Urganchdagi istirohat parki ko'li ustiga qurilgan ko'prikda yuz bergan fojia demak turtki bo'ldi.
Marhamat, mana O'zbekistondagi qurilishlar haqida o'zingizni fikringiz bo'lsa, ya'ni qurilishlar sifati haqida o'zingiz demak guvohi bo'lgan bo'lishingiz mumkin, ya'ni qanday qilib shu qurilishlar amalga oshiriladi. Zero O'zbekiston bir Toshkent, mana hozir prezident trassasi bir qurilish maydoniga aylanib qoldi. Shu haqda o'z fikringizni bildiring va umuman qurilishlar haqida qurilishlar sifatida sifatiga kim javob berish kerak deb o'ylaysiz? Shu haqda ham fikr bildiring. Yana eslatamiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Bu uchala Skype nomlari ham hozir jonli efirga tushay va sizdan qo'ng'iroq qabul qilishimiz mumkin. Yana eslatamiz, dasturimizni mobil ilovalar orqali ham eshitishingiz mumkin. Ozodlik radiosining mobil ilovasini qidirib toping. Android va iTunes'da bor. Demak, iPhone'lar va Android kechirasiz, ko'payib ketdi shekilli ular. iPhone va iPad'lar uchun, demak, TuneIn Radio degan mobil ilovada Ozodlik radiosi deb topib, qidirib bizni bemalol eshitishingiz mumkin. Ayni paytda YouTube'da jonli bizni nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va Facebook sahifamizda ham ayni shu nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype manzillari hozirgi daqiqalarda ular ochiq va qo'ng'iroqlaringizni kutmoqda. Marhamat qilib bugungi jonli muloqotimizda qatnashmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugungi suhbatimiz mavzui esa O'zbekistonda bo'layotgan qurilishlar, katta-yu kichik inshootlar sifati va xavfsizligi uchun oxir-oqibat javobgarlik, mas'uliyat kimning zimmasida? Bu qurilishlar sifati, xavfsizligi haqida siz qanday fikrdasiz? Demak, ana shu savol atrofidagi kuzatishlaringiz bevosita o'z hayotingizga daxldor bo'lgan, balki o'zingiz sotib olgan, o'zingiz qurilishida ishtirok etayotgan inshootlar sifat va xavfsizligi to'g'risidagi fikr-mulohazalaringizni bizga, demak, shaxsingizni sir tutgan holda ham, qayerdan ekanligingizni aytmagan shaklda ham, demak, fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Bugungi suhbatimizda, demak, hozir dastlabki mehmonimiz O'shdan quruvchi muhandis Alijon aka. Assalomu alaykum, Alijon aka. Rahmat, bugungi suhbatimizda. Ha, Xudoga shukr, rahmat. Qatnashayotganingiz uchun, Alijon aka, siz balki O'zbekistonda borayotgan katta qurilishlar jarayonini bevosita kuzatmayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin umumiyatla qurilish jarayoni boshidan oxirigacha qanday kechishidan yaxshi xabardorsiz. Shu ma'noda sizdan so'raydiganim dastlabki savol. Alijon aka, o'z mana shu qurilishlar bo'lar ekan, u Qirg'iziston hududidan, O'zbekiston hududidan, boshqa hududdanmi? Butun mana shu loyiha amalga oshishi, uni oxirgi egasini qo'liga topshirilishidagi jarayon uchun bir aniq, bir konkret mas'ul shaxslar, idoralar, tashkilotlar bormi? Va bo'lsa, bular kim?
Qaysi davlat tomonidan qilinayotgan korxonalar, o'sha avvalambor bu inshootlarni chizishda, amalga oshirishda buni qoida qonunga qarab tirik chiziladi. Keyin davlat tomonidan olib borilayotgan qurilishlarni tekshirish organlari bor, uni kuzatuvchi organlari deb qo'yamiz. Shular o'sha qurilayotgan inshootlarni qurilayotgan joydan, yeridan tortib, unga qurilayotgan betonidan yu boshqa narsasidan tortib, shuni amalga oshishda qilingan chizmalari orqali qilinayotgan ishni birini fakt tomonidan tekshirib boriladi, qarab boriladi.
Demak, har bir jarayonni har bir bosqichida ular kuzatib boradi, Alijon aka, to'g'ri tushungan bo'lsam.
Albatta, albatta. Birinchi uning inshootlarini chizgandan keyin uni bizlarda oldindan borib kelgan ekspertiza deb qo'yamiz, shu narsa hozir ham bor. Bu ekspertizadan o'tadi, tekshiriladi, tekshiruvlar. Yaxshi.
Alo. Alo, Alijon aka? Alo, yo'qotib qo'ydik shekilli Alijon akani. Alo, demak, bu Ozodlik onlayn O'zbekistonda bo'layotgan qurilishlar, qurilayotgan inshootlar sifat va xavfsizligi uchun kim javobgar degan savolga javob izlayapmiz. Bu savolning kun tartibiga tushishiga esa 8-avgust kuni Urganch markazidagi yoshlar ko'li ustiga qurilgan ko'prikning qulashi va, demak, bu fojia oqibatida o'nlab odamning nobud bo'lgani turtki bo'ldi. Ozodlik bugun ham, demak, mana shu voqeaning tafsilotlarini o'rganishda davom etmoqda. Eng so'nggi ma'lumotlarga qaraganda nobud bo'lganlar soni norasmiy manbalarga ko'ra 20 dan oshgan va bu fojiani o'rganish, uning mas'ul javobgarlarini topish bo'yicha, demak, hozirda prezident buyrug'i bo'yicha shaxsan bosh vazir rahbarligida davlat komissiyasi tuzilgani va, demak, tafsilotlarning o'rganilayotgani aytilmoqda. Demak, ana shu Urganch fojiasi O'zbekistondagi qurilishlar, katta-yu kichik qurilishlar, u namunaviy uy bo'ladimi yoki bir katta davlat ahamiyatiga ega strategik ko'prik yo inshoot bo'ladimi, bularning qanchalik muhim ekanligini bugun kun tartibiga qo'ydi. Demak, Alijon aka bilan qayta bog'landik. Alijon aka, demak, mana shu davlatni vakolatli idoralari har qanday qurilishni boshidan oxirigacha qaysidir bosqichlarida tekshirib boradi, lekin mana shunga qaramasdan, mana eshitdingizmi yo'qmi, Xorazm viloyatini o'sha markazi hisoblangan Urganch shahrida 8-avgust kuni ko'prik qulab tushdi va buning oqibatida o'nlab odam nobud bo'ldi. Mana shunaqangi vaziyatda, masalan, siz bir quruvchi muhandis sifatida kimni asosiy o'sha mas'ul deb bilgan bo'lardingiz? Biz hozircha xulosa chiqarishga erta, albatta, lekin masalan, siz bir mutaxassis sifatida aybni, kalavani uchini qayerdan qidirish kerak deb o'ylaysiz?
Endi bu savolingizga shunday javob bersam bo'ladi. Bu avvalambor qiyin kimligi. Endi qog'ozga tushgan inshootlarni chizmalari to'g'ri bo'lgan bo'lsa, buni boshlab qo'ygan o'sha prorabimizni bizdan master deb qo'yadi. Shundan boshlab ishni olib borayotganlarni, ularni sizdan mas'uliyat katta bo'ladi. Shularni qilayotgan ishlariga bog'liq bo'ladi. chertish bilan chizilgan inshootni birga solishmasdan ishqilayotganda qo'yilgan ayblarga qarab bo'ladi bu ishlar ko'proq.
Demak, masalan, hozir davlat komissiyasi ishlayapti. Mana shu ular ishni qayerdan boshlaydi? Qaysi bosqichda xato o'tgan, qaysi bosqichda mana shu xavfsizlik me'yorlariga qaysidir ma'noda amal qilinmagan, nini qidirishlari mumkin masalan?
Bu tekshirish maromida chiqadi bu narsa. Nimaga deganda, biz hozir aytolmaymiz uni. Misol uchun ko'prik deyapsiz, ko'prik inshooti juda qiyin. Buni ko'tarish qobiliyatini hisobga olib qurilish jarayonida buni qo'shimcha koeffitsiyentlar bilan olib boriladigan ham narsalar bor. Vaqtincha ushlab turadi. Shunaqalari qilinganmi, qilinmaganmi? Bular ustida bosh qotirish kerak.
Alijon aka, mana statistik muhandislik degan narsa bor, a? Demak, o'sha har bitta narsani qancha bosimga dosh berishi, boshqa narsalar o'rganiladi. Shu ko'prik qurilar ekan, katta ko'priklar qurilar ekan. Shularda shu qancha odam chiqishi mumkin shunga, qancha og'irlikni, vaznni ko'tarishi mumkin degan narsalar ham hisob-kitob qilinadimi?
Albatta, har bir santimetr kvadratga, bir metr kvadratga qancha kuch tushadi, uni hisobga olinadi. Unga qo'yilgan armaturasidan tortib qilingan ish hamma hisobga olinadi. Bu endi bu hisobsiz bo'lmaydi, o'zidan o'zi kelmaydi. Shuning uchun bu qurilishda olib borayotganlarda ko'proq ayb bo'lib qoladi. Chunki shunga e'tibor bermagan joyi bo'lib qoladi, qaramagan joyi bo'ladi. Shuning uchun tashqaridan tekshirayotgan korxonalarda kelib vaqtida tekshirmagan, qaramagan, buni har bir siklda tekshirib nima qilib o'zi qabul qilib olinadi. Bizni aktyorlarda har bir qilingan ishga.
Endi Alijon aka, Qirg'izistonni bilmaymiz-ku, lekin O'zbekistonda o'sha mutaxassislari oddiy aholini ko'pdan beri ta'kidlab kelishicha qurilishlar sohasidagi korrupsiya kamaymayotir. Va demak, mana shunaqangi falokatlar, mana shunaqangi fojialarda korrupsiyaning rolini tushuntirib bersangiz.
Endi bu korrupsiyaning roli qanday bo'ladi? Bu endi misol uchun bir inshoot falon pul turgan bo'lsa, shundan qancha ekonom qilsa, shu ular uchun foydada.
Ekonom deganingiz o'g'irlasa,
endi shundan ularni qoladimi, olib qoladimi? Endi shu misol uchun 10 kuba beton ketadigan bo'lsa, 8 kubasini ko'rsa, 2 kubasi qoladi zaten. Misol uchun.
Uni mana shu tekshiruvchi. Alijon aka, tekshiruvchi, nazorat qiluvchi idoralar shu 10 kubani o'rniga 8 kuba ishlatilganini sezishi, bilishi, aniqlashi mumkin emasmi?
Mumkin. Qilingan inshootni chizmasida bor bu ko'rsatilgan, uni qilayotgan ishda faktik joyida borki, bu qilinayotganda akt yoziladi. Moncha kaladi, moncha quydi, moncha qildim, banaqa bo'ldi deb akt yoziladi bizda. Hozir ham eskitdan bor bu narsa.
Demak, quruvchi tashkilot barobarida uni nazorat qiluvchi ham bu korrupsiya jarayonida bevosita ishtirok etadi degan bir xulosaga kelishimiz mumkin. Rahmat Alijon aka, imkoningiz.
Rahmat.
Gapiring, mayli, gapiring.
Men aytmoqchimanki, u akt yozilganda bitta odamga bog'liq emas, unga 3-4 odam qo'l qo'yadi, 3 odam qo'l qo'yadi. Bu 3 odam boshdan o'tadi bu. Qurayotgan odam, buni chizgan odam, buni tekshirayotgan odam uchun qo'l qo'yadi.
Demak, bu yerda zanjir bir reaksiyasi bor va bitta bir odam yo bitta bir tashkilot mas'ul emas. Demak, zanjir bo'ylab ketadigan bir tekshiruv bo'lishi kerak.
Albatta, bu shunday.
Rahmat sizga Alijon aka, suhbatingiz uchun. Sog' bo'ling. Demak, bu Ozodlik onlayn Urganch yoshlar ko'li ustiga qurilgan ko'prikda ro'y bergan fojia munosabati bilan bugungi suhbatimizda O'zbekistonda yillardan beri o'sha obodonlashtirish dasturi doirasida borayotgan katta qurilishlar, bu qurilishlar davomida qurilayotgan inshootlar sifat va xavfsizligiga kim javobgar, kim mas'ul degan savolga javob izlayapmiz. Bu sohadagi bu savol atrofidagi kuzatishlaringiz bilan Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Suhbatimizga hozir bevosita ikkita demak suhbatdosh qo'shildi. Bittasi hamkasbim Abdulla Iskandar, nafaqat Urganch, balki umuman O'zbekistondagi qurilish jarayonlari bo'yicha ancha kuzatishlar olib borgan hamkasbim. Ikkinchisi esa bevosita yana qurilish sohasiga aloqador o'zbekistonlik mutaxassisimiz Ozodbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Ozodbek, hozirgina Alijon aka, o'sha quruvchi muhandis Alijon aka bilan suhbatimizni siz bilan endi davom ettirsak, siz bevosita O'zbekistonda boradigan mana shu jarayonlardan yaxshi xabardorsiz. Bilishimcha, tasvirlab bering. Mana shu qurilish jarayoni, deylik, bitta ko'prik qurilar ekan. Shu yerda xavfsizlik qoidalariga, sifat talablariga qanchalik rioya qilinadi?
Endi men bu fojiani eshitib yuragim uzilib ketdi. Juda ham o'zimga og'ir bo'ldi. Yuzlarim qiynalib ketdi. Devorda qatish qurilishida ishtirok qildim. Ish qurishim kerak, qatishga. Ish qurilaman deb kichkina xona qo'yiladi, taxtacha. Ish qo'yiladi, xona qoqiladi.
Telefonga yaqinroq gapiring, telefonga yaqinroq gapiring, uzoqdan eshitilyapti.
Xonani qoqib turgan payti ikki beton fundamentni orasiga eshik chiqdi. Ochib qarab tagini qarasam, uzi ikki chetiga loy berilgan. Shedan musor tashlangan.
Demak,
hayron bo'ldim.
Demak, sement o'rniga axlat bilan loy tashlanyapti.
Endi shuni kim qo'ya olmadi. Shuda bir boboy, qarri ati boboy men rahmat kelib ketdi. Bu joyda qanday yashaydi bu? Agar zilzila bo'lsa ozgina yo kattaroq mashina o'tib ketsa bu joy turmaydi bu.
Ha, xo'sh, keyin nima bo'ldi?
Men 70-yil, 71-yil men qatish. Ishni qo'yishdim, qiynalib zo'rga qo'ydim-da, o'zimni vijdonim qiynatayim. Bunday nima bo'lmaydi bundan. Yaxshiligi kelmaydi bu narsada. Yan fikr xayolimga o'tib ketdi.
Xo'p, endi mana shunaqangi qurilgan uylar, eshiklar, qo'yilgan derazalar va tomlar deylik. Ertaga nima bo'ladi? Ozgina shamol bo'lsa, qattiqroq qor yog'sa, yoz sal yer qimirlasa nima bo'ladi? Alo.
Kelasi qurilishga Almatura kelsang, Almaturani ham tekshirish boshqa nimasi bo'lish kerak-ku. Metal eskater bilanmi, boshqa bilanmi? U yer men ko'pincha nimalarni ko'rdim. Rossiyaga unaqami? Rossiyada umuman boshqacha. Har bir narsa e'tibor qiladi. Beton kelsa, betondan probilka yasab olib ketadi laboratoriyaga. Bizda unaqa ishlar kechqurun qilinadi. Ertalabgacha
Xo'p, Ozodbek, mana aytyapsiz, quruvchiga qolsa, qurilish shirkatiga qolsa, demak, imkon qadar o'sha qog'ozda ko'rsatilgan qurilish materiallarini o'marib, uni o'rniga axlat soladimi, loy soladimi, boshqa qilib ish qilib bir amallab bitirar ekan. Lekin ayni paytda mana shu nazorat idoralari qurilish sifati uchun ertaga kallasi bilan javob beradigan, demak, o'sha aktmi, hujjatlarga qo'l qo'yadigan boshqa bir idoralar bor. Masalan, O'zbekistonda davlat adashmasam, arxitektura va qurilish davlat boshqarmasi bor. Mana shuni bo'limlari bor va ular, demak, har bitta qurilishi sifati xavfsizligini qabul qilib olar ekan, uni shu standartlarga mos degan hujjatlarga qo'l qo'yadi. Ularchi, ular nimaga qarayapti? Ular nima qilyapti?
Endi qurilish olib turgani yo'q. Xorazmda shunday katta qurilish bo'lib turibdi, buni har bir joyda menimcha tekshirish ularni nimasi vaqtdan yetishmaydi, boshqasi ham. Uni men tasavvur qila olmayman.
Yoki ularni ham
bitta yarimta odam javob qilib borsa, u ham keladi. Jalba qilgan joyni, masalan, fundamentni tekshirish uchun pistolet bilan beton mix, dubel, takabe. U kirsa, u normalni bo'ladi dedi. U o'rtasida nimaligini beton mix qayerdan biladi?
Tekshirish o'zi imkoni bormi? Vositasi bormi? Masalan, shu fundamentni qanchalik mustahkam ekanligini, yo qo'yilgan ustunlarni qanchalik mustahkamligini tekshirish imkoni bormi texnik jihatdan?
Uni tekshirish texnik jihatdan men u tarafni bilmayman, lekin insonning vijdoni bo'lishi kerak-ku.
Endi insofga qolgan ish. Bo'lmaydi. Ozodbek, rahmat sizga. Agar imkoningiz bo'lsa, biz bilan suhbatda qoling. Mana endi shu yerda hamkasbim Abdulla Iskandarga yuzlanmoqchiman. Abdulla, mana shu Urganch fojiasidan so'ng, undan ham oldin, lekin ayniqsa bu fojiadan so'ng siz juda ko'p mutaxassislar bilan mana shu qurilishlar, ular sifati, xavfsizligi to'g'risida gaplashdingiz va mana shu mutaxassislar bugun balki yana chiqib qolishar, xudo xolasa, kutyapmiz chiqishlarini yana. Nima xulosa? Nima
oxirgi bizga ovozi bilan bo'lmasa ham chiqib, rahmat so'rablarga ovozi bo'lmasa ham chiqib, ba'zi informatsiyalar berishdi. Urganchdagi injenerni bizga aytishicha, chertyojda yon tirsaklar bor ekan. Mana panjarani olsak, panjara de kriteriya bo'ladi, nimaga? Ko'prikka. Ko'prikni tagidan yo'l temir tirsaklar chiqib o'rab turish kerak ekan.
Ustunlarda endi?
Temir tirsaklar. O'sha tirsaklar yo'q. Fotografiyadan ko'ryapmiz, bu yo'q. Go'zal qilib qo'yilgan, ya'ni go'zallik amalga oshirilgan.
Demak, qog'ozdagi loyiha, arxitektura loyihasi bilan oxirgi ko'prikka ko'rinish o'rtasida juda katta.
Har yarim metrda bittada tirsak bo'lishi kerak ekan, metal tirsak. O'sha tirsak nimagadir chertyojdan hayotga ko'chmagan.
Endi bu mana hozir bu fojia ro'y berdi. Mana shu ko'rinib turgan loyihadagi demak,
bu tirsaklar. Lekin boshqa gap bor. Bu aytyapti, bu odamni nimasini naporida o'sha tirsaklari ushlab qolmagan bo'lar deb aytyapti.
Tirsaklar qani degan savol.
Keyingi masala. Tirsaklar o'g'irlanganmi? Yo'q. Tirsaklar loyihadan, chertyojdan, chizmadan amaliyotga ko'chmagan. Bu narsa o'sha paytdagi buyotkor yoshlar ko'lini tezroq topshirish, ya'ni masalan, O'zbekiston mustaqilligini falon yilligiga topshirish uchun soatlar qolayotgani uchun balki voz kechilgandir.
Uni
komissiya 3 yil oldin.
3 yil oldin topshirilgan bu ko'prik.
Uni komissiya hozir ko'rib chiqyapti bu masalani, qattiq ko'rilyapti, lekin boshqa masala. Men hozir ishga kelyotib, mana ko'prikdan o'tdim. Nimaga kelayotgan ko'prikdan nimadagi
Pragadagi
ko'prikdan o'tdim. Yon tomoniga ikkita basketbol savatiga o'xshagan savat bor. Agar mabodo boshida panjarani yiqibsa pastga tushib ketmay o'sha panjaraga o'tirib qoladi. Bir odam intihor, ya'ni o'zini o'zi o'ldirmoqchi bo'lsa borib panjaraga tushadi. Ya'ni atrofda va unaqa yonbosh savatcha, basketbol
savatlari bor.
Xavfsizlik savatlari qo'yilgan. Lekin Urganchda unaqa xavfsizlik savatlari yo'q. Lekin tirsaklar bo'lgan har yarim metrda.
Ular ham yo'q.
Bu tirsaklar yo'q.
Endi Abdulla Iskandar, gap hozir faqat
keyin Navoiydagi zilzila haqida gapirmoqchi edim. 76 yili Navoiydagi zilzila Navoiy shahrida qurilgan barcha uylarni katta bitta vayronaga aylantirdi. Men bu vayronning ichida o'tganman. O'sha 80-yil yillarda o'qishga borishda o'sha yerda avtobusda o'tardik. Butun bir shahar vayronaga aylandi. 76 yildagi zilzila. Bu hududlar zilzila hududlari. Har bir uyda zilzila bardosh, har bir narsada zilzila bardosh elementlar bo'lish kerak. 66 yildagi Toshkentga e'tibor berilgan, Toshkentdagi ko'priklar, boshqa inshootlarga zilzila bardosh, ya'ni poyezdlar, ya'ni belbog'lar qo'yiladi. Lekin keyingi paytdagi davriy uy falon sanaga bag'ishlangan ko'priklarni tezroq ochish havasi bilan bu narsaga e'tibor berilmaydi.
Va
Turkiyada ham, Shvetsariyada ham, dunyoda hamma yoqda fundament idoralari bor, Germaniyada. Uy qurilmasidan oldin fundament tekshiriladi.
Yer qanchalik
va
zichlik darajasini
aniqlaydi. Va juda ko'p attraksion, ko'prik, boshqalarni ham hali qurilmasdan turib juda ko'p idoralar, komissiyalar ko'rib chiqadi. Bu narsalar o'sha davlat uy quraman degan, o'sha ma'lum bir sanaga atab quraman degan O'zbekistondagi me'morlar, inshootchilarda balki bordir, lekin rahbariyatda yo'q. Tezroq topshiraylik deyshadi.
Abdulla Iskandar, men shaxsan o'zim o'sha telefonda bir qaysidir bir arxitektor, me'morlardan biri bilan gaplashganim hozir eslayapman. U odam yig'lash darajasida aytib berdiki, xavfsizlik sifat nihoyatda qo'rqinchli. Masalan, shaxsan men mana shu hujjatlarga qo'l qo'yishdan bosh tortganman va bu uylarni olishga masalan mani biroz zo'rlasa ham olmayman degan gapni aytgan edi shu viloyatlardagi bir arxitektorlardan biri. Bu namunaviy uylar ertaga masalan siz aytgandek Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston nihoyatda seysmik hududda joylashgan bir mamlakat. Bu yerdagi ertaga agar xudo ko'rsatmasin bir jiddiyroq silkinish ro'y bersa bu uylar ahvoli nima bo'ladi? Bu qurilayotgan haligi usti yaltiroq, ichi qaltiroq uylari oqibati nima bo'ladi? Bu haqda hali bilmaymiz va balki bugun yana aytaman bu qurilishlarda bevosita qatnashganlar undan xabardorlar chiqib aytib berishar oqibatlari nima bo'lishi mumkinligini. Lekin oxirgi savolim korrupsiya masalasi. Mana shu O'zbekistonning sobiq vitse prezidenti marhum Shukrulla Mirsaidov biz bilan bir suhbatda aytuvdiki, qurilish O'zbekistonda 50-ga 50 qog'ozda yozilgan, ishlatildi deb yozilgan materialni 50% amalda ishlatilsa bu hali katta gap bo'lib qoldi degan gap aytgan edi. Mana shu keyingi yillarda shu 50-ga 50 nisbat qaysi tarafga og'gani haqida biror bir mutaxassis fikrlari bormi?
Men bu narsaga urg'u berishni istamasdim, chunki rostdan ham hozir Urganchda o'sha komissiya bilishimcha o'sha gunoh echkisini izlayapti va ko'proq o'sha quruvchilarga qaratilyapti. Quruvchilar o'margan, injenerlar qaramagan deyishyapti. Lekin bu yerda bizga aytishyapti, aholini vasvasaga solib, tekin konsert deb butun aholini bir hafta davomida reklama qilgan o'sha telekanalni rahbari Ulug'bek Sobirov, sobiq prokuror. Unga predpisaniya berilgan ekan. MCS bergan ekan predpisaniya, buncha odamni to'plama bu yerga debdi. Va ichki ishlar vazirligini Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi predpisaniya bergan ekan. Lekin o'zini sobiq prokuraturadagi tayanchlariga qarab va kamolot bilan birgalikda Xorazm viloyat hokimligidan qaror chiqarib vapliki deydi. Ya'ni o'sha predpisaniyalarga qaramasdan odamlar yiqqan bir joyga. Va yana uyatsizlarcha hozir Rossiyada konsertga ketib qoldida. Bu yerda faqat ustalar emas, faqat injenerlar emas. O'sha kechqurun 12da, kechqurun payt 11larda bo'lyapti-da bu narsa. O'sha yerda yosh bolalar yuribdi, ular uxlamaydi bu uyda. Ya'ni odamlar vasvasaga solish ortiqcha reklama bilan. Va atrofda shuncha odamlar kira oladimi? Bu xavfsizlik.
Ko'ramiz nima bo'ladi. Davlat komissiyasining xulosasi.
Savollar bor bu yerda. Faqat ustalarga emas, faqat qurilish
hozir
bemorlarga emas.
Aynan bir injener bilan gaplashdim. Albattaki u mutaxassis bo'lganligi uchun menga hujjatlar kerak, o'sha moslarni nima deydi, sxemalari kerak, aytish mumkin, loyihalari kerak, aytish mumkin bo'ladi deydi, lekin ayni paytda misol nima deydi, talpa bo'lgan joyda, olomon bo'lgan joyda perilalar, ya'ni o'sha ushlaydigan perilalar, panjaralar qulashi mumkin, ya'ni quruvchilar misol loyihada o'sha most ustida 300 ta odam chiqib tansaga tushadi degan narsani inobatga olmagan bo'lishi mumkin.
Demak, uning uchun tashkilotchilar aybdor bo'lib chiqadi.
Umuman har doim, ya'ni umuman qurilishda o'g'irlik bor.
Shu 99-yilda Sitora Sideris guruhi bor edi. Yo'q, Sevara Nazarxonning Sideris guruhi Urganchga keldi. Urganchdagi o'sha ko'l joylashgan joyda sal naridagi ochiq parkka keldi. Xon sigaret firmasi nima bo'ldi unga? Xobi bo'ldi. Ochiq nima? Biz reklama qildik shu televideniyada ishlardi o'sha paytda. Va o'sha payt 99-yilda qaysidir bir terakt bo'yicha nimalar ham kelgandi. Toshkentda yo'q, Toshkentda spets gruppalar kelgandi, qora maskanlar. Keyin odamlar juda ko'payib ketdi-da, mahalliy militsiyalar talpani boshqara olmay qoldi. O'shanda o'sha Mars guruhi ham keldi, ular ham boshqara olmay qoldi. Juda ko'p militsiyalar boshdagi shlyapasini shlyapa emas, boshdagi furashkasini olib qochgan edi. Nega desangiz, furashka dedi, zakozdan pul berib olganmiz, boshqa yo'qotsak dedi, javob berishimiz kerak.
Endi qurilish mavzusiga qaytadigan
bo'lsak, o'rtada balo kelishgan, anaqa periga, o'shani odamlar buklab tashlashgan.
Qurilish mavzusiga qaytadigan bo'lsak,
so'roq savol qilib,
umuman olganda, O'zbekistonda, umuman olganda O'zbekiston qurilishlarida, ya'ni qurilishni oxirgi sifati ko'proq, mana bu deylik, 1-sentyabrga bitirasan. Mana shu haqda ko'p gapirishadi. Ya'ni bugun va tez-tez ko'ramizki, tez-tez ko'ramizki, mana shunaqa shoshma-shosharlik bilan qilingan, deylik, qishda ham asfalt yotqizish, Mirziyoyev kelyapti ekan deb asfalt yotqizish, yo'l qilish yoki biror binolarni, obyektlarni 1-sentyabrgacha taxlab qo'yish, ya'ni bu hammasi ma'lum. Kelinglar, yana tinglovchilar bor, balkim tinglovchilar bu haqda yaxshiroq bilar. Mana Qahramon aka biz bilan aloqada. Qahramon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qahramon
aka, qurilishlar sifati xavfsizligi haqida o'z kuzatishlaringizdan kelib chiqib nima deysiz?
Hozirgi kunda agar Xorazm viloyatidagi bo'lgan voqeadan gapiradigan bo'lsak, umumiy qurilishdan gapiramizmi?
Xorazm misolida umumiy qurilishlar haqida gaplashyapmiz. Umuman bu hozir Xorazmdagi mana shu ko'prikni qulashi, demak, sifat va xavfsizlikni hamin qadar ekanligidan bizga bir ogohlantiruv bo'ldi. Bu degani hali boshqa qulamagan ko'priklar, bosib qolmagan tomlar hali ancha bo'lishi mumkin degan bir xavotirga sabab bo'lyapti-da. Mana shu sifat, xavfsizlik umumiy ma'noda qanchalik nazorat qilinyapti sizning nazaringizda?
Umumiy qurilishni oladigan bo'lsak, to'g'risi rasvoy gapchilik. Talon-taroj qilingan haligi pullarni ko'proq bitta joydan qurib, ko'proq tezroq neksiya minaman degan quruvchilik proraplar, haligi tenderda yutib olganlar boyish maqsadida o'g'irlikka yo'l qo'yapti. Buni nazorat qilish organlari nazorat qilishni yo istamayapti, yo bilmayapti.
Yoki ular ham uy quryapti.
yotuvlarim yuqiryapti-da. Belki gapirsa. Ammo bu Urganchdagi voqea aytganda, o'zana ana shuncha xavfni u ko'prik ko'tarib turgan. Ko'prikni o'zi turgan, ammo yonidagi panjara buzilib ketgan. Masalan, shuncha odamlar. Endi buni misol qilib aytsak, masalan, 9 etajli uyga kirsangiz, bir katta ko'prik ko'tarib kirsangiz, masalan, 500 kilodan ko'p minmasin deb yozib qo'yadi. Lekin shu yukni o'zi bir tonna ko'tarib bilsa ham, baribir shuni ograniчениясы 500 yoki 400 kilo qilib qo'yadi. Bir tonnadan uzilib ketadi turasi masalan. Endi ko'prikda ham zakaz qanday tushgan arxitektura. Masalan, shu yerda odamlar tayyor qilib yurish uchun, odamlar talqa bo'lib yurish uchun emas-ku. Masalan, Eiffel uyi boshqa Fransiyada turibdi-ku, ham mablag'i shuni shuncha bir qadam qo'yadi degan so'z chiqmayapti. Chunki endi bu yerga bir qadam qo'yilmaydi. Aqmoq militsiyalar shuni tushunib yetishib, organizatorlarni o'zlari masalan shunga aytish kerak edi odamlar. Mana bu bo'lmaydi deb turib. Menimcha yerda quruvchilar emas, shuni tashkil qilgan inson. Mana yana aytdingiz, uyalmasa Rossiyaga ketib qoldi deydi. Albatta, u odamda uyat tugul, unda
uzr, qahramon aka, sifat, suhbat sifati ancha yomonlashdi. Imkon bo'lsa boshqatdan ulanamiz siz bilan. Eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlayn O'zbekistonda bo'layotgan qurilishlar sifat va xavfsizligini qanday baholaysiz? Ularning sifat va xavfsizligi uchun kim javob beradi degan savol atrofida gaplashyapmiz.
Mana bugun yoritayapmiz bu haqda, agar eslatmagan bo'lsangiz hali ham. Mana shu Urganchdagi yoshlar ko'li dam olish maskanida konsert payti yuz bergan halokat ortidan O'zbekistonda mavjud barcha yirik ko'priklar qayta tekshiruvdan o'tkazilmoqda ekan. Bu haqda bugun xabar beryapmiz. 8 avgust oqshomida mana shu taniqli xonanda Navruz Sobir konsertiga yig'ilgan yuzlab tomoshabin turgan ko'prik panjarasining qulashi oqibatida 10 dan ziyod odam suvga cho'kib bo'lgan va 10 lab odam jarohat olgan. Bu haqda ham eslatyapmiz. Demak, har qalay O'zbekistonda hozir barcha ko'priklar qaytadan inspeksiya qilinyapti ekan.
Demak, buning uchun mana shunaqa fojia ro'y berishi kerak ekan, afsuski. Bundan keyingi qurilishlar sifati qanaqa bo'ladi? Mana shu Urganch fojiasi, shaxsan bosh vazir Mirziyoyev boshchiligida tuzilgan davlat komissiyasidan biror bir adolatli hukm chiqishiga ishonasizmi? Bu haqda ham fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Adashmasam, hozir biz bilan suhbatda Urganchlik Odila opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Odila opa? Mana shu Urganchda borayotgan, shaxsan adashmasam o'sha Toshkentdan kelgan maxsus bir loyiha asosida borayotgan qurilishlarni siz ham yillardan beri kuzatib kelyapsiz va bu shaxsan sizni hayotingizga ham daxldor. Mana shu buzilib Urganch markazida qurilayotgan yangi inshootlarni qanaqa baholaysiz? Mana shu uyga bemalol kirib yo mana shu ko'priklar inshootlarida bemalol o'tirib ishlashga bir ishonchingiz komilmi?
Yo'q.
Nega?
Если разрешите, я буду на русском языке, на узбекском я не смогу.
Майла Аделопа, гапрори.
Я, во-первых, благодарна тому, что затронули эту тему, но, к сожалению, с большими жертвами, если бы вот этого случая не произошло, может быть, эта тема не была бы затронута. А лично для меня она очень больная. Я буду сейчас только констатировать факты, потому что я сама свидетель происходящему. В 2011 году в июле снесли дом. Кто застройщик, кому претензии по качеству предъявлять, неизвестно. Официальное обращение в ГАЦН, то есть Государственный архитектурно-строительный надзор, осталось без решения. То есть я официально обращалась. В настоящее время в доме, который вместо снесенного дома уже построил Национальный банк, застройщик, заказчик, то есть это в настоящее время окна шатаются, не закрываются, стекла треснуты.
Топширилдиму бу эгалариге бу уй топширилдиму, Аделапа?
Вот я сейчас вам буду все это говорить. Стекла треснуты, не стыкуются плиты перекрытий, крыша уже потекла, дом не сдан, стоимости нет. На балансе не состоит. Государство ответственности не несет. Однако заказчик все квартиры распродал.
Qanday qilib, qanday qilib mana shu shuncha pulga, uni pulini ham bilmaymiz deyapsiz. Shuncha pulga uy sotib olayotgan odamlar, uni qanaqa qurilayotgani, nimani olayotgani haqida bir qiziqib ham ko'rmaydimi oddiy odamlar, o'sha iste'molchi?
Я за них не отвечаю. Вот я сама же сказала вначале, что я сама свидетель. Я ходила по вот этому замкнутому кругу. Я везде обращалась официально с заявлениями в официальные органы, вот компетентные в смысле. Но только я получала отписки. У меня даже скандал был во время вот стройки. Я контролировала свою квартиру. Меня вообще послали на три буквы и сказали: «Пошла ты отсюда». То есть на три буквы, и сказали: ты еще не купила квартиру, да, еще ты тут выступаешь. То есть я выступала по качеству. Я наблюдала за строительством.
Хоп, Адилепа, мене сіз сфат ақыда гепіряпсіз. Енді бұ хавсізлігіні, сіз мене ешіклері йопылмай аткені, дерезелері йопылмай аткені, томдан суаққа аткені көріп тұрыпсіз. Лекін көрінмейді ген башқа нәрселер бар, ұшы ұстынлар, ұшы фундамент масаласы, хавсізлік масаласы. Бұны кім көріп, кім текшірді, кім uni hozir iste'molchiga topshiradi. Mana siz gapirayotgan uy misolida.
А я же вам говорю, я в ГАЗ обращалась, даже просила, говорю: встаньте, пожалуйста, с кресла со своего, пройдемте вот в этот дом, который строится. Я вам покажу конкретные места, где меня не устраивает, потому что я покупатель конкретный. Я сдала деньги в банк, первоначальный взнос, который от меня требовали. Вот я вам и говорю, когда я строительство вот это, дом в данный момент не сдан. Стоимость вообще неизвестна. По слухам, 250 миллионов, 200 миллионов, 150 миллионов. Перед тем, как выехать в Европу на, в отпуск, я была в Национальном банке Республики Узбекистан, это является заказчик, я была на приеме. Именно у директора по капитальному строительству именно вот этого моего дома, нашего дома. Взамен снесенного. Он тоже разводит руками, только единственное, он меня просил никуда больше не обращаться.
Енді Адилеп, ахыргі савалым. Мана шу уй, худа сақласын, ертеге, ургенштеге, көлге оқша, бұран кары хал рой берсе. Кім жауапгер болышыны демек сіз білмейсіз, а? Кімі яқасыдан ұшылаш керейлігіні білмейсіз?
Дело в том, что я еще обращалась после того, как я в Ургенче обращалась, я еще в Генпрокуратуру. В кабинет министров, в законодательную палату Али-Маджлис, в органы по защите прав человека. Все отписки у меня на руках. Круг замкнулся, понимаете вы? Уже куда идти? В европейские органы у меня нету прав, потому что конвенция не подписана, что мы граждане Узбекистана имеем право обратиться в другие органы, не найдя справедливости, честности у себя в государстве.
Угу.
Еще один момент. Каримов Ислам Абдуганиевич приезжал в 2013 году. Именно он в квартиры не вошел. Но он был недоволен. Я слушала по телевизору его выступление. Он по-узбекски сказал, что эти квартиры не отвечают требованиям Европы. Понимаете, они однотипные, ну ладно. То, что однотипные, ничего страшного. Но там качество, вот если я в свою квартиру захожу, которую я еще не выкупила, я не знаю, смогу я купить, нет. Я начинаю открывать акваокна, они трясутся. Угу. Такое впечатление, что если я еще буду там жить, если худа халаса, Аллах если даст, я открою вот эту раму, чтобы воздух зашел, да, эта рама упадет на меня и меня убьет, потому что мне 62, 63 год мне пошел. Вот эта рама шатается, я же прораба туда завела по имени Улукбек. Там прораб, он до сих пор сидит. Вы понимаете, я обошла все инстанции.
Demak, mana siz aytayotgan, rahmat Odilapa, siz aytayotgan uy misolida, Urganch markazida ko'tarilgan mana shu bir necha qavatlik uy misolida, nafaqat Urganchi yoshlar ko'lidagi o'sha qulab tushgan ko'prikki sifat va xavfsizligi, balki bu shahardan va balki O'zbekistonning boshqa shaharlarida qurilayotgan uylar sifati ham anchagina xavfsizlik qoidalariga mos kelmasligi, faqat sifat emas, o'sha xavfsizligi ham hamin qadar ekanligi ko'rinayapti. Rahmat Odilapa, suhbatni
qatnashganingiz uchun. Ko'p eshitganmiz, ayniqsa namunali uylar haqida odamlar juda ham ko'p shikoyat qilishadi. Ya'ni
Ozodlik onlayn degan edik.
Hali ko'chib bo'lmasimizdan hamma joy yorilib, tayyor.
Alisher bor qiziq jihati bor-da, mana shuni ko'rib turishibdi, mana shuni bilib turishibdi. Iste'molchini haq-huquqi bor, uni himoya qiladigan O'zbekistonda ham bir idoralar bor. Nima uchun qabul qilishadi shunaqa uylarni? Nima uchun olishadi?
Chunki Zamira opa, umuman O'zbekistonda qurilish sistemasi hali ham isloq qilinmagan, sovet tizimidan qolib ketgan sistema.
Isloq qilingan.
Yo'q, endi bu oddiy narsa. Misol g'arbda biror bir most qurish kerak yoki biror bir bino qurish kerak, qilish kerak. Davlat kontraktor. Ya'ni davlat faqat tender o'tkazadi, xususiy kompaniyalar o'rtasida davlat tender o'tkazadi. Eng arzon, eng sifatli kim quradi? Toshbek qiladi, bilmadim kim.
Eshmat Toshmat
qiladi. O'shalardan orasida tender o'tkazadi. Keyin ular garantiya beradi. Ular nima deydi? Sifatini davlat keyin tekshirib oladi. Ulardan xolos, pulini to'laydi, davlat tekshirib oladi. Bizda ham sifat tekshiruvchi organ, ham quruvchi organ, ham qurilish uchun mas'ul odam ayni paytda
davlat o'zi bo'lib qolyapti.
Har qalay ularni o'zini uchastkalari zo'r qurilganiga ishonsangiz bo'ladi. Ya'ni ular o'sha O'zbekistonda
dahshat
uch qavatli, ya'ni ularni uyi hech qachon qulab ketmaydi.
Shariyadan ham zo'r.
U Yevropa standartlari deyaptilar mana hozir opa. Har qalay, menimcha agar eng yuqori standartlar bo'lsa, nima deydi? Bir qiyomatga ham chidaydigan uylar qilib qurishyapti endi, katta qilib. Xo'sh, mana yana eslatamiz tinglovchilarga, bu agar shu haqda fikringiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qiling. Hoziroq Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype manzillari ochiq. Mana hozir qo'ng'iroq qiling va
suhbatimizni so'nggi 15 daqiqa qolyapti.
Facebookga ayni paytda so'rov qo'yganmiz. Facebook sahifamizda agar do'st bo'lmasangiz, do'st bo'lib bu so'rovda ishtirok eting. So'rov savoli shunday: O'zbekistondagi yangi qurilishlar sifat va xavfsizligini qanday baholaysiz? Sifatli va xavfsizlik talablariga to'liq javob beradimi? Sifatli, o'rtacha, xavfsizlik ham talab darajasida emas yoki umuman sifatsiz va xavfsizligin ta'minlanmagan degan fikrdamisiz? Hozircha, demak, 38% ishtirokchilar aytdiki, sifatsiz, o'rtacha, sifati o'rtacha, xavfsizlik ham talab darajasida emas deyishyapti. Xuddi shu 38% demak, so'rovda ishtirok etganlar sifatli va xavfsizlik talablariga to'liq javob beradi degan va 25% umuman sifatsiz va xavfsizligi ta'minlanmagan demoqda.
Demak, yaxshi, ancha optimist bizlar, yaxshi.
Facebookchilar doimo optimist.
Demak,
tinglovchilarga o'taylik. Yana Otabek bizni aloqada. Otabek, assalomu alaykum.
Xayrli oqshom Zamir opa, xayrli oqshom
Alisherik. Assalomu alaykum.
Xayrli oqshom. Ushbu ancha fursatdan foydalanmasdan O'rganishda bo'layotgan mudhish voqeani, o'z yaqinlarini yo'qotganligiga ta'ziyamizni bayon etamiz va jabr ko'rgan, jarohat olgan, ham jismoniy ham ruhan olgan insonlarga Allohdan shifo tilab qolamiz. Mavzuga men bir narsa qiziqtirdi-da Zamir opa. Bilasizmi nima?
Mana
shu odamlar konsertga yig'ilib kelishi nimasi? Bu aslida bizga bir ibrat bo'ldi, pandiyot bo'ladi-da. Xalqni o'zidagi bir savol beraylik-da. Xavfsizlik qoidasini o'zi biladimi? O'zi amal qiladimi shu xalqni o'zi degan?
Endi menga qarang, Otabek, butun dunyoda olomon psixologiyasi degan narsa bor. U g'arbda ham, sharqda ham, hamma joyda bir xil. Olomonni nazorat qilish uchun mas'ul bo'lgan, bunaqangi bir ommaviy tadbirlar o'tkazish uchun mas'ul bo'lgan idoralar bor. Ya'ni jamoat tartibini saqlovchi militsiya, o'sha park ma'muriyati, konsert yoki o'sha tadbirni tashkil etuvchi boshqa idoralar. Demak, nima demoqchiman? Izdihom hamma joyda bir xil.
Yo'q, to'g'ri. Bunga mana narsa demayman. Faqat bir narsa keki, endi odam aql bilan bo'lishida keyin endi davka bo'lib ketgan, o'ta tiqilinch bo'lib ketgan, mana ko'prikda odamlarni turishi nima bo'lishida. Eflaga boshlangan mana shuncha odamdan chiqotirib qo'ysangiz, u ham qulab ketadi.
Chiqarmaydi-da, hamma gap shunda. Pastda turadigan xavfsizlik.
Ana shu endi maqsad, endi bu 52 yillik qarz ikki qo'ldan chiqadi deydi. Mana hozirgi yoshlardan mana shu yerdan ko'pchiligidan so'radim-da, sizlar maktabda OBJ o'taslamisan, bir xillar OBJ nimaligini ham bilmaydi. Asmo bezopasnosti jiznedeyitelnosti deydi. Xavfsizlik shu qoidalarni hayotligini zilzilada mana shunday nima falokat, ofat nima bo'lishlarda qanday inson o'zini tutishligi, qanday bunga nima bo'lishiga, birinchi yordam qanday ko'rsatish nima bo'lishi shu narsalar. Bularni bilishmaydi-ku.
Demoqchisizki, o'sha ko'prikka, shuncha izdihomga bola chaqasi bilan chiqqanlarni o'zi ham mas'ul demoqchisiz agar gapni qayerga ketayotganini bilgan bo'lsam.
Chunki men so'nggi nimada mavzularni o'qidim-da, mana Urganchdagi ayolga mana konsertga reklamani ko'rdim, o'zim bolamni olib bordim deb hamma aytadi, o'zim oyog'i ular xalqni hech kim sudrayap borgan-yu, o'z oyog'i bilan borgan ular buning ichidan-da. Ha, endi bu endi haligi siz boyaga aytgan savollaringizgaki, yana bir kishi aytdiki, o'sha ichidan musorlar ham chiqdi, nima qilishi deydi va har bir quruvchini o'zini vijdoni bo'lish kerak edi. Keyin u sementni, sementni ham birini sifatini olib qaraydi. Hozirgi ko'p narsalar Xitoydan kelyapti, Xitoy qurib berayotgan narsalar bular. U hozirgi jahon standartiga talabotiga nima deydi? Talab.
Endi mana shuni yaxshilash mumkinmi? Mana qarang, yana Urganchda fojia bo'ldi. Alloh rahmat qilsin o'tganlarni. Mana shu fojiadan biron bir saboq chiqarish kerak bo'lsa, nima bo'lish kerak u saboq? Bugun hukumat doirasida, hukumat o'sha davlat tashkil qilgan komissiyadan boshlab, eng pastdagi o'sha sement qo'yadigangacha nima bo'lish kerak bugungi saboq?
Hozir bora Alisher aka aytib o'tdilar, ko'priklar tekshirilyapti deb. Hammasini qaytadan nazorat qilib, tekshirilib o'tilishi kerak.
Anchachasi yopilar ekanda ko'priklar.
Xo'p, yo'q, nafaqat ko'priklar yopilishidan emasmi?
Uylardan odamlar olib chiqish kerak.
Qurib nima qilish kerak? Ko'plar masalan Xrushchovka uylarda yotibdi. Avariya uylarda yotibdi. Ko'pchilik
masalani
nima qilish kerak,
opa? Rahmat, rahmat sizga. Otabek deyishtirib, bir narsa esimga tushib qoldi. Xitoyda anaqalari deyapti, ya'ni Xitoydan kelgan materiallar. Bu ham ancha haqiqatdan uzoqroq bu gap. Chunki Xitoyda bilasiz, qanaqa qurilishlarni amalga oshiryapti bugungi kunda. Ya'ni
Xitoydan ham
global va juda ham qiziq narsa, misol Toshkentda yoki O'zbekistonda biror ya'ni o'zbek quruvchilari tomonidan loyihalashtirilib qurilgan biror bir katta demak osmon o'par binolar yo'q. Bunaqa binoni qura olmaydi. Ya'ni bunaqa qurilish umuman quruvchilar sifatiga keladigan bo'lsangizda, arxitektura, qurilishlar sifati degan narsa, misol maksimum bularni kallasi yetgan narsa bu o'sha namunali uy. O
Otam
zamondagi proyektlar hammasi tualetda anaqada, misol hovlisini bir nariga burchagida, kanalizatsiyasi yaxshi emas va hokazo. Lekin Toshkentda o'zida misol ahamiyat bergan bo'lsangiz, hech qanaqa mega loyihalar, ya'ni osmon o'par binolar u bunaqa narsalar qurilmayapti, ya'ni o'zbek quruvchilari tomonidan. Demak, o'zlari ham bilishadi bu narsaga demak qurbi yetmasligi. Bir ikkita binolar bor, misol Intercontinental yoki Sheraton mehmonxonasi bo'lardi. Ularni ham misol turklar yoki malayziyaliklar va boshqalar koreyaliklar qurib berishgan. O'zlari esa hozircha qurbi yo'q. Yana bir tinglovchiga so'z beraylik. Bashorat opa biz bilan aloqada, marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Bashorat opa, mana shu qurilishlar mavzuini sizga aloqador jihatlari, kuzatishlaringiz, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men o'sha Urganchda bo'lgan nima baxtsiz hodisani ota-onalariga ta'ziyamni izhor qilaman. Xudo rahmat qilsin hammasini. Avvalambor men aytmoqchi bo'lganim, o'sha ko'prikni ustida hech qachon konsert qilmaslik kerak edi. Stadionda bor, klublar bor. Shartmi-chi o'sha yerga borishi?
Issiq bo'lib ketganda endi haligi mikroklimat yaratib, o'sha ko'l ustida tomosha qilishmoqchi bo'lgan shekilli.
Endi keyin birinchidan u ko'prikdan sifatli qurilmagan. Mana men endi men Shvetsariyaga kelganimga 9 yil bo'lgan bo'lsa, bir ko'prik qurildi avtomashinalar uchun. Avtobuslar chiqinish bo'lgani uchun ularga alohida qurildi. O'sha ko'prikdan 3 yildan oshiq vaqt ketdi qurish uchun. Keyin u yerda qancha mablag' ketyapti, qatlanyapti, hammasini matbuotlarda yozadi, mana nimalar televideniyada eshittiradi.
Bizda topshirish marosimlarini ko'rsatishadi, yaltiroq qilib, chiroyli qilib.
Ha, sirti yaltiroq, ichi qaltiroq. Mendan ketguncha, egasi ketguncha-da.
Endi Bashorat opa, mana shu uylar qurilayotgan bugun qabul qilayotgan shu sifati, xavfsizligini so'rab surishtirmasdan qabul qilayotgan oddiy aholi, oddiy o'zbekistonliklarga bu mas'uliyatni qanchasini yuklaysiz?
Men albatta bularni nimasiga nima desam bo'ladi? Tanqid nazarimdan qarayman, chunki buni ras o'sha narsani qurbotdimi, buni mustahkam qilib qurish kerak. Mana Shvetsariyada eski imoratlar ham bor, binolar bor. 100 yildan ko'p vaqt o'shalarni deng buzmaydi, ta'mirlaydi.
Rahmat sizga Bashorat opa. Sog' bo'ling, qatnashib turing suhbatimizda. Suhbatimizni boshida qatnashgan va hozirga qadar biz bilan birga qolayotgan, demak, qurilish bo'yicha mutaxassisimiz Ozodbek hali ham biz bilan birga. Ozodbek, mana suhbatlarda qatnashganlarning fikrlarini eshitdingiz. Demak, davlat komissiyasi tuzilyapti. Mana shu komissiyadan biror bir xayrli ish chiqishiga ishonasizmi?
Hozir aloqani biroz yo'qotdik. Yana aloqani tiklagunimizcha mana Qahramon akaning yana bir so'zlari bor ekan. Qahramon aka,
ayting. Ayting Qahramon aka.
Qahramon aka, siz bormisiz?
Alo, eshitmayaptilar shekilli. Demak, bu Ozodlik onlaynning so'nggi 5 daqiqasi qolyapti. Agar bu
Ozod aka, marhamat, biz bilan. Ozod aka, assalomu alaykum yana bir marta.
Ozodbek. Alo, eshitasiz?
Fikrim qoldi meni.
Ayting, ayting.
Fikrim, O'zbekistonda hali ham shu pishgan g'ish bilan shuncha joylar qurilib kelyapti. Dunyo texnologiyasida bir nima munosib bo'ladi. Gaza blok bor, pena blok bor. 5 baravar, 6 baravar arzonga tushadi. Sifati juda kuchli.
Bizni seismik zonalarga to'g'ri keladimi bu materiallar?
Hamma joyga to'g'ri. Bu yerga to'g'ri kelgan, u yerga to'g'ri kelmaydi.
Endi ayting.
Ishchi qanchaga tushadi davlatimizga? Qancha gaz ketadi? Qancha energiya ketadi? Bir kub gaza blok qanchaga tushadi?
Endi Ozodbek, siz menga ayting, mana siz mutaxassis sifatida ayting menga. Hozir Alisher bir tanigandek bo'ldi, bunaqa katta inshootlarni, ko'priklarni quradiganlar yo'q O'zbekistonda deb. Rostdan ham shunaqami?
Endi men
mustahkam ko'priklar, katta inshootlar qurishga aqlimiz yetmaydimi?
Avvalambor chertib chizgan odam javobgar uni, eng birinchi.
Shuni chertib chizadigan arxitektorlarimiz bormi?
Arxitektorlarni men bilmadim. Bor arxitektorlar bor, lekin u darajada nima deb o'ylamayman. Yestir paytida lichki ko'prikda boshqalar bo'lgan. Chertib o'tib bu yoqdan. Hozircha endi o'zlarimizni men o'ylamadim.
Men ishonmaysiz. Shunaqangi
ishonmayman. Bizga shunday qiladi, bunday qilasan, bunday qilasan, mana bunday qilasan, og'zakcha tushuntiradi. Qilinadi shu ish, bo'ldimi? Bo'ldi. Yo'q, ba.
Xo'p, mana shu aytgan, siz tasvirlagan Xo'ja Korsinga qurilishlar qilish mentalitetini, zihniyatini o'zgartirish mumkinmi? Nima qilish kerak o'zgartirish uchun?
Mumkin, mumkin.
Qanday o'zgartiradi?
Arzonga tushadi. Juda ham hozir qancha pul davlatimiz sarflayapti bunga. Dunyo texnologiyasidan bir xulosa olsin.
Aynan qaysi texnologiyada?
Hamma sohada, g'ishda ham, betonda ham, shiferda ham. Bir kub g'ish qanchaga tushadi O'zbekistonga? Qancha gaz ketadi? Qancha elektr energiya ketadi? Bir kub gaz blok qanchaga tushadi? Lekin undan sifatli har taraflama.
Endi
doirasida. Germaniyada 90% gaz blok ishlatadi ekan, 10% pishgan g'ish. Bu davlatlar ko'pni ko'rgan. Endi O'zbekistonni yuqorida o'tirganlar bir dunyo texnologiyasidan bir namuna olsa zo'r bo'lar edi.
Nimaga kirib kelmayapti mana shu texnologiyalar? Sizlar bilgan narsani o'sha Toshkentda o'tirganlar ham bilsa kerak, shunaqa yangi metodlar borligini. Nima uchun mana shu hali ham pishgan g'ish bilan uy quryapmiz?
Endi bilmadim, shuni o'ylab qaraydigan, bu boshida o'tirgan odam o'ylab qaraydigan mancha yo'qdi. Davlatimiz uchun qancha qatta ish qurildi. Shularni bir nima qilsa milliardlagan pullar o'zimizga qolib ketaradi, prost havo uchmay.
Shu balki kimgadir havoga uchirish kerakdir Ozodbek.
Balkim, u fikringiz ham to'g'ri.
Rahmat sizga. Demak, bu Ozodlik onlaynning
yana bitta gapim qolib ketdi.
Ayting, oxirgi daqiqalarimiz, ayting.
Oxirgi daqiqalar, O'zbekistonda qurilishda ishlasa, qo'limizda trudovoy mumkin emas ishlatish. Nima uchun desa, ular nolaqa pul to'lash kerak ekan. Agarda sizni pulingizni bermasa, siz bir joyga javob qilib borsangiz, prokuraturaga borsangiz, og'zaki shartnoma bilan ishga olingansa, og'zaki shartnoma qonunda ko'rsatilmagan deydi. Lekin o'zingiz qurilishga borib ishlasangiz, men bilan yozma ravishda shartnoma qilsa, men sen uchun nolaqa pul to'lab jalab chiqmaydi.
Aha, demak quruvchi egasi aniq emas, ish qilgan aniq odamlar.
Aniq emas. Masalan, shuncha quruvchi o'tiribdi. Hisob-kitob qilsin, qancha odamni qancha kunlik mehnati. Ularga yozilgan pul, davlatni nolog tushgan, ularni hisob-kitob qilib qarasa, u tushunmadim, bu nima o'tiribdi O'zbekistonda.
Demak, eng oxirgi gapingizdan xulosa chiqaradigan bo'lsak, bu ham xufiyona iqtisodiyot, katta qurilishlar orqasida ham, demak, o'sha nima deydi buni, o'rischasi nima edi, xufiyona iqtisodiyotda.
Ertaga ishlagan odam
ekonomika
kerak.
Nima ekonomika? Rivojlanyapti ekan, demak, bu demak, keyingi mavzularimizdan biriga aylanishi mumkin. Keyingi surishtiruvlarimiz markaziga tushadigan mavzulardan biri. Rahmat sizga Ozodbek, bugungi suhbatimizda ishtirok etganingiz uchun. Ozodlik onlaynning Urganchda 8-avgust kuni ro'y bergan fojia munosabati bilan o'tkazilgan bugungi suhbati. Demak, O'zbekistondagi qurilishlar, katta kichik inshootlar sifat va xavfsizligini qanday baholaysiz degan savolga bag'ishlandi. Bu xususdagi munozarali bo'ladim boshqami? Fikr mulohazalaringizni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida o'rtoqlashda davom eting. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 dan 8 ga qadar navbatdagi jonli suhbatda gaplashguncha xayr, salomat bo'ling.